بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في قبره عند الموت أعمالك التي تسار بها في موطن الحشر والنشر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا تباشرك الأملاك بدا لك نور ليس بدر ولكنه نور من الله وارد ذكره في سورة الحشر فاستقري لك معنى في غيب العوالم كلها في ظلمة الليل إذ يسري صبر الجميل تحل في فسير في الزد والصبر له إن المجيد
إن الله إقدارا
آخر الدرس مع الأهل والأصحاب ما هبت الصبا وما زمزم الهادي وما غرد القمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المصطفى النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار وتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد. Di sini pembahasan-pembahasan terakhir dibahas oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang beberapa hal. Sekalian kita khatamkan insyaallah ya pembahasan kita dari ini kitab, insyaallah ini hari kita khatamkan insyaallah. Kali ini yang dibahas oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang gauluhu وأوصيك بالخمس الذي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر. Wasiatku kepadamu wahai saudaraku adalah lima perkara, yang mana kelima perkara ini merupakan pondasi dari agama Islam. Apa itu? Yaitu salat lima waktu. Salat lima waktu. Dan sebenarnya apa yang selama ini kita bahas panjang lebar, kuncinya terdapat di dalam sholat apabila kita jalankan sholat dengan arti kata yang sesungguhnya. Nah, bagaimana enggak? Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Segala fuhush, segala munkar, segala dosa, kalau kita jalanin sholat dengan benar, kita akan terjauhkan dari itu semua. Takhliyah, kesucian dari segala hal yang tercelah, zahir dan batin, kuncinya di dalam sholat. Dan kalau udah suci, ya, sholat akan menghiasi dirinya dengan penghambaan sejati kepada Allah dan dengan sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Makanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, beliau katakan, ma bin nasi illa salatuhum. Apa yang menimpa manusia saat ini dari problem, baik problem individual atau problem yang luas, problem masyarakat, ya umat, itu semua penyebab utamanya adalah ketika sholat tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya, dengan arti kata yang sesungguhnya. Datang satu orang kepada Habib Ahmad bin Umar bin Sumait bilang, Habib, doain saya Habib, mana pengen begini dan begitu urusan dunia dan akhiratnya. Enggak banyak ngomong Habib Ahmad bin Umar. Beliau hanya katakan, as-salah wa adiyataha takfik fiha kulli syai. Sholat lima waktu dan segala doa-doa yang ada di dalamnya, kalau yang terjalanin benar, di situ ada segala ini. Cukup pak kalian. Nah, dan bagaimana enggak? Ya, di situ di dalam sholat seseorang mengakui dirinya sebagai hamba kepada Allah. Ya, at-tadallul baina yadayillah, segalanya ada di situ. Makanya dijadikan sebagai tiang daripada agama. Naam. Bagaikan kepala di dalam agama ini, kata Habib Abdullah Haddad. Orang yang kagak ada kepalanya bagaimana hidup? Dan orang punya agama Islam, bagaimana Islamnya bisa hidup kalau enggak ada kepalanya, yaitu sholat lima waktu. Nah, dan dahulu para sahabat mereka lebih mencintai sholat mereka daripada nyawa mereka sendiri. Allah Allah. Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu arda, yang makamnya di Hadramaut antara kota Tarim dan Ainat di atas gunung itu, ketika satu kali diperintahkan oleh Rasulullah SAW di satu
peperangan ketika prajurit sedang beristirahat, beliau diperintahkan untuk patroli atau meronda. Sebab pasukan semuanya ini kelelahan, istirahat semuanya. Dua orang ditunjuk, Abad bin Bishr dengan temannya, sehingga yang lain pada istirahat, mereka berdua berjaga-jaga. Mereka berdua sepakat agar salah satu di awal malam tidur dan salah satu yang lain ya berjaga, dan nanti pertengahan malam berganti. Naam. Kemudian mereka sepakat bahwasanya Abad bin Bishr yang berjaga di paruh pertama dari malam tersebut dan temannya istirahat. Kemudian nanti jatahnya paruh kedua. Tidur temannya. Sambil berjaga-jaga, beliau mengisi waktu berjaga dengan sholat, sholat malam. Dalam sholatnya beliau baca suratul kahfi. Asyik baca suratul kahfi. Temannya tidur di sampingnya, dia sholat. Dan ternyata tanpa disangka-sangka di kegelapan malam tersebut, musuh datang mengendap-endap dari kejauhan, melihat bahwasanya prajurit semua sedang istirahat dan tidur. Prajurit semuanya sedang istirahat dan tidur. Adapun yang patroli hanya satu orang, kesempatan emas bagi musuh. Maka dari kejauhan mereka menembakkan panahnya. Satu anak panah ditembakkan ke arah Abad bin Bishr. Itu panah mengenai lengannya, lengannya Abad bin Bishr. Ketika panah menusuk, itu gak bergerak sama sekali, sangat gak ada terjadi apapun. Lagi asyik sholat membaca suratul kahfi. Hanya saja yang dilakukan oleh Abad bin Bishr, dia mencabut anak panah tersebut dan dilempar, sholat tetap lanjut. Musuh heran, gak ada reaksi. Apa karena meleset atau apa, ini darah mulai mengalir. Cuman musuh dari kejauhan karena gelap ragu. Ditembakkan lagi anak panah kedua, kena di bagian yang gak mematikan, lengan yang satu atau bagian yang tidak fatal lah. Gak bergerak juga, lagi asyik. Hanya saja Abad bin Bishr mencabut anak panahnya dan melemparkannya. Dia lanjut sholat, darah tanpa banyak mengalir. Mereka tambah ragu, ini siapa, manusia atau jin? Gak mempan ditembak. Ditembakkan lagi anak panah ketiga. Ditembakkan anak panah ketiga, ya, juga begitu. Dicabut oleh Abad bin Bishr, dia tetap lanjut dalam sholatnya. Darah makin banyak dan menetes, ya, dan tetesan darah mengenai temannya yang lagi tidur itu. Terbangun, begitu terbangun melihat darah di mana-mana. Nah, bangun dan membangunkan prajurit dan musuh. Saat itu ketika melihat orang-orang mulai pada bangun, mereka kabur. Abad bin Bishr cepat-cepat menyelesaikan sholatnya. Teman-temannya datang, apa yang terjadi? Ya, ditembakkan. Mereka heran lihat, oh, kok udah ada tiga anak pak panah. Kalau satu masih oke lah, ini tiga, berarti ya ini kejadian udah makan waktu. Mereka tanya, kenapa engkau tidak memberitahukan kami dari sejak anak panah pertama? Apa jawabnya? Itu waktu saya lagi asyik membaca surat Al-Kahfi dan saya gak rela memutuskannya walaupun nyawa harus melayang, dia bilang, saking asyiknya, saking nikmatnya. Namun kalau bukan karena aku teringat atas perintah Rasulullah yang memerintahkan kepadaku untuk berjaga-jaga, maka aku tidak akan putuskan sholatku. Itu dia, Allah Allah, kita kadang ada nyamuk, ada semut. La ilaha illallah. Naam. Karena itu berusaha semaksimal mungkin untuk Kita jalankan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan kehusyuan, dengan sunnah dan adabnya. Fahamin artinya. Kemarin Habib Jindan bilang, kemarin dulu, okelah, kalau kita baru masuk Islam, ya mu'alaf, kita enggak faham suratul Fatihah. Tapi kita udah hidup puluhan tahun kita masih belum faham apa arti suratul Fatihah, belum faham apa arti bacaan sholat yang kita baca, mau sampai kapan? La ilaha illallah, sadaqallah. Enggak ada alasan bakal kita, wah, beda bahasa. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Inggris kita ngerti. Kita enggak dituntut faham bahasa Arab banyak, bahasa sholatnya kita. Jadi kita ngerti apa maksudnya. Nah, Allah, Allah. Dan khususnya sholat asar, ya. Demikian juga sholat asar disebutkan sebagai sholatul ustahafidu ala sholawati wa sholatil ustabagumu lillahi ganitin. Kemudian juga lain dari itu sholat subuh dan sholat isya, sebutkan asgalus sholati ala al-munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa, dan lain sebagainya. Dan saya kira perkara tentang sholat kita semua tahu betapa pentingnya dan betapa mulianya. Naam. Alhamdulillah. Lain dari itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam sholat kita. Adapun tentang fadilah sholat lima waktu, Anda enggak perlu banyak bicara tentang itu. Cukup dia merupakan sebagai kewajiban, ya, bagi seluruh umat Islam. Naam. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam sholat lima waktu. Naam. Yang pertama-tama adalah sholat itu ada bentuk zahir dan bentuk batin. Bentuk zahirnya, ya inilah yang kita lakukan. Itu harus kita sempurnakan dari segi sunnah-sunnahnya, ya, aturannya dan lain sebagainya. Fardu dan rukunnya wajib kita jalankan, sunnah-sunnahnya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Lebih dari 1000 sunnah di dalam satu sholat. Lebih dari 1000 sunnah di dalam satu sholat. Ada gak di antara kita yang bisa ngumpulin 1000 sunnah tersebut? Gak tahu, saya belum tahu. Siapa? Dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau sama kakaknya lagi jalan dari kota Masileh, pengen ke Tarim. Ya jarak kurang lebih perjalanan jalan kaki, ya. Jalan kaki mungkin kayak dari sini ke kemana, ya? Ke Bayoran kali, ya? Enggak. Dari sini ke Bayoran deh. Dari sini ke Bayoran. Ya, itu berapa kilo tuh? Kurang lebih 10 kilo, ya. Nah, kalau lari berapa menit tuh? Lari berapa menit kira-kira? Hah? Susah ngitung aja, ya. Tapi kalau enggak macet mobil palingan berapa menit kalau tengah malam? 5 menit, 10 menit sih sampai dari sini. Ya, tengah malam. 5 menit, 10 menit. Ya, dari Tarim juga ke Masileh kurang lebih segitu kalau enggak apa namanya, dia kan lancar. Ya. Nah, cuman zaman dulu belum ada mobil, jalan kaki mereka dari Masileh ke kota Tarim. Habib Abdullah sama Habib Tahir adik kakak. Begitu keluar, mereka bilang, ini di perjalanan daripada kita kosong begitu aja, ayo kita ngulang-ulang ilmu yang selama ini kita pelajarin. Ayo kita sebutin sunnah-sunnah sholat. Disebutin sunnah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu di perjalanan. Begitu sampai di kota Tarim, biasanya tuh mereka begitu sampai ke kota Tarim, pertama-tama yang mereka lakukan berziarah ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang ada di pemakaman Zambal. Baru dari situ mereka menuju ke rumah yang dituju. Kebetulan mereka menuju ke rumah salah seorang dari sahabat mereka dari keluarga bin Syihab. Itu dihitung. Begitu sampai di kota Tarim, di pintu gerbang pemakaman Zambal, itu udah mereka hitung, udah mereka sebutkan sekitar 800 sunnah sholat. 800 sunnah. Hentikan dulu ziarah. Selesai ziarah, keluar dari pintu Zambal menuju rumah yang dituju. Begitu sampai di pintu rumah, genep 1000. Mungkin kalau perjalanan masih lebih jauh lagi, bisa masih bakal dihitung lebih dari 1000. Cuman karena sampai di pintu rumahnya itu, ya genep 1000. Nah, mereka sebutkan, ya habadah, coba kalau ada yang nulis. Coba kalau ada yang tulis. 1000 sunnah. Allahu Akbar. 1000 sunnah. Dan setiap sunnah punya pahala sendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan sunnah yang lain pahalanya. Saya belum tahu siapa yang pernah ngumpulin secara khusus tentang sunnah-sunnah sholat sampai 1000 atau lebih. Cuman salah satu dari mereka, Syekhana, guru kami, Al-Habib Sa'ad bin Alawi Al-Idrus. Beliau, guru kami Al-Habib Sa'ad bin Alawi Al-Idrus, punya satu kitab menyebutkan, khusus kitab menyebutkan tentang sunnah-sunnah sholat. Guru kami beliau, ya, itu beliau hanya mampu di dalam karya beliau itu menulis hanya mampu cuma sampai 500 doang, setengahnya. Selebihnya belum, enggak tahu deh bagaimana. Ya hanya ulama-ulama yang luas ilmunya yang tahu, cuman beliau hanya mampu menulis sampai 500 sunnah doang. Hingga judul kitabnya tuh Khumsumi'atu Sunnatin min Sunani Shalah. Nah, Habib Abdul Haddad bilang di sini, ya, bentuk fisiknya mesti kita jalankan dengan sempurna. Itu satu. Yang kedua, ruh daripada sholat pun mesti kita perhatikan. Di antaranya kekhusyuan di sana, ya. Ya. Sebab yang kita dapetin dari sholat kita kadar kekhusyuan kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sampai orang yang ibadahnya man kanat ibadatuhu khaliyatan anil huzur fa ibadatuhu haba'an mantur. Barang siapa yang ibadahnya, ya, jauh daripada kehadiran hati, kehusyuan, maka bagaikan debu yang dihembus angin, habis begitu saja, haba mentur, hilang. Naam, dalam kitab Adab Sulukul Murid, Habib Abdullah Haddad mengatakan seperti orang yang memberikan hadiah kepada seorang raja. Hadiah berupa apa? Berupa bangkai. Bangkai yang kagak ada nyawanya. Kira-kira bakal dapat penghargaan dari raja atau hukuman? Hukuman. Nah, Allah Allah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga di sini Habib Abdul Haddad juga menyebutkan di antara yang harus diperhatikan adalah salat lima waktu wa hafiz 'alaiha fil jama'ati daiman wa wadhib 'alaiha fil 'isya'i wa fil fajri, dan jalankan salat lima waktu berjamaah di masjid selalu. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad bilang, katanya ana ini seumur hidup ana enggak pernah menjalankan salat lima waktu melainkan dalam keadaan berjamaah di awal waktu seumur hidupnya. Berjamaah di awal waktu. Jadi seumur hidupnya enggak pernah tuh salat fardu kecuali dalam keadaan berjamaah. Enggak pernah sembahyang sendiri. Dan selalu salatnya di awal waktu. Allah. Nah, saya selalu menghimbau, kita selalu melihat, dan saya katakan ini, dan pemandangan ini pemandangan yang di satu sisi membanggakan kita, yaitu pemuda-pemuda kita yang mencintai majelis. Kita kadang pulang tengah malam, kita dapetin jamaah majelis baru pada pulang dari pengajian, dari tablik akbar. Ya, di mana-mana kita dapetin acara majelis yang hadir penuh banyak. Pemuda semuanya, baik itu laki dan perempuan. Umbul-umbul di mana-mana. Ini pemandangan yang sangat indah, yang sangat membanggakan. Ya. Namun juga yang menyedihkan di sisi lain, ketika kita masuk ke gang-gang, lorong-lorong dari kampung-kampung kaum muslimin, kita dapetin musola banyak tapi sepi, kosong. Masjid banyak, tapi sepi, tapi kosong. Ya enggak usah jauh-jauh. Ini Ramadan aja, awal Ramadan sama malam ke-15 sekarang nih, malam 16. Ya. Bedanya udah jauh banget. Kemajuan. Bedanya udah jauh banget. Kita ingat awal Ramadan sampai ke jalanan salat subuh. Namun pertengahan pertengahan udah setengah masjid. Iya kan? Alasannya mudik, enggak, orang masih belum mudik. Hari sekian nih, hari sekarang nih masih belum mudik. Mudik paling 3-4 hari lagi baru dia tuh mulai pada mudik. Hari Senin nih apa namanya? -7, -10 deh. Iya. Baru pada mudik. Apa sebab? Entar. Ya, yang pada mudik enggak balik lagi ke masjid, baliknya ke Jabodetabek. Enggak balik lagi ke masjid, baliknya ke Jabodetabek yang pada mudik. Ya, dia pada balik ke Jabodetabek, penuh lagi nih Jakarta, macet lagi, tapi masjidnya nunggu deh. Sampai Ramadan tahun depan 10 hari pertama doang. Ini yang sangat disayangkan. Ini sangat disayangkan. Sehingga enggak heran ketika kita dapetin keluhan banyak dari orang-orang kita. Apa itu? Habib, masjid kita diambil alih oleh orang-orang yang beda aliran sama kita. Jangan salahin dia orang. Dia orang pada makmurin masjid. Ya, kita kemana? Salahin diri sendiri. Ya maaf. Dia orang pegang masjid, makmur tuh masjid. Kita pegang masjid, pengurus sama pengurus ribut terus. Iya. Makanya jangan salahin. Kadang masyarakatnya orang kita, tapi lebih seneng kalau masjid dipegang sama orang yang dia orang yang beda aliran. Kenapa? Ngelihat dipegang sama dia orang maju, dipegang sama kita ribut pengurus sama pengurus. Gak ada habisnya dan masjid kosong. Ini kenyataan yang memalukan. Saya mau kasih contoh. Ane kira mayoritas dari antum tahu. Ini cuma contoh dan kayak begini banyak. Selalu saya sebut. Ini dekat situ tuh ada masjid di daerah Bintaro, daerah Stans itu. Ya. Itu masjid. Ya. Dulunya masjid kecil. Dulunya masjid kecil, dipegang sama dia orang. 24 jam. Anak kadang pulang dari pengajian, dari acara ngajar di mana, kadang pulang lewat daerah situ. Ya. Jam 1 malam. Itu masjid masih kebuka dan masih ada orang. Enggak satu, enggak dua, ada 5-6 orang. Masih ada orang di masjid. Bukan tidur-tiduran, mungkin lagi bicara atau apa, enggak tahu. Cuman 24 jam itu masjid makmur. Ya. Lain dari itu masjid yang tadinya kecil makin luas. Padahal tanah di situ mahal. Ada perpustakaannya. Terus sekarang ada kliniknya di situ, pengobatan, silatnya, mobil jenazahnya, maju. Padahal di orang kan pada nggak bikin maulid, tapi kegiatan makmur. Kita mau bikin maulid tiap hari bisa, cuman nggak, masjid kita kosong. Di orang nggak ada tahlilan, tapi kok bisa makmur masjidnya? Nggak ada malam Jumat baca Yasin, cuman kok bisa makmur? Tiap malam, bukan tiap malam, 24 jam. Ya kita, masalah di kita. Ini yang mesti kita perbaikin. Mungkin PR bakal kita dari sini nih. Ayo, ajak jamaah-jamaahnya kita makmurin masjid. Khususnya kata Habib Abdul Haddad di sini, pada sholat isya, sholat subuh, dan waktu sholat yang lainnya. Ya, terus kadang yang sangat disayangkan masjid kalau kita pegang ya nggak ada akur antara anak muda sama orang tua. Mestinya kita dukung mereka, kita bimbing mereka, ya kita bimbing, kita dukung, kasih fasilitas. Bahkan mereka dulu berapa tahun lalu masih banyak tuh remaja-remaja masjid, sekarang udah mulai sedikit, udah mulai kagak ada lagi. Nah ini yang pengen kita hidupkan lagi, remaja-remaja masjid ya. Ini mungkin PR bakal kita ke depannya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Masjidnya Nabi dulu markasnya dia di situ. Markasnya di situ. Salat 5 waktu di situ. Ya, majelis tiap waktu Nabi di situ. Bahkan pesantren, pesantren pertama tuh Ahlus Suffah. Masjidnya Nabi di bagian belakang itu ada tempat bakal apa namanya ghuraba, orang-orang yang datang dari luar kota enggak punya tempat, istirahat di situ, dikasih makan di situ, mondok. Artinya belajar sama Nabi cuman untuk belajar nuntut ilmu. Pondok pesantren ada namanya tempat bakal ahli suffah. Itu santrinya sampai 70 orang kadang, 70 80 kadang sampai 100 orang. Naam. Allah Allah. Dan kita sebenarnya kalau mau makmurin masjid kita kayak begitu bisa. Saya kasih contoh masjid-masjid di Kota Tarim. Cakep banget, indah banget. Nih, saya bicara begini supaya mungkin bisa kita tiru. Ya, itu kegiatan di masjid di Kota Tarim tuh hampir di seluruh masjid ada yang namanya tadarus Quran, hizib Quran. Jadi kelompok saya baca satu ain, ya bahas ini kita di sini, kalau di sana bahasanya satu mukra, kurang lebih satu halaman setengah, beda sih ainnya sama kita. Nah, satu mukra-nya kita, dua ainnya kita, gitu. Ya. Saya baca, ntar dia yang lain pada nyimak. Begitu, begitu saya selesai satu mugra, teman saya sebelah saya ngelanjutin. Dia selesai, ini ngelanjutin. Terus disimak, balik lagi ke saya. Dan begitu, kadang tuh ya satu juz, dua juz. Dan itu ada waktunya. Saya kasih contoh, kegiatan di masjid Tadarus Quran tersebut, temannya Hizbul Quran, itu ada di tiga waktu. Yang pertama, habis maghrib sampai isya, bainal maghrib wal isya. Yang kedua sebelum subuh akhirul lail. Yang ketiga lepas sholat subuh sampai isyraq. Ini ketiga waktu adalah waktu Hizbul Quran. Dan setiap dan Al-Quran oleh mereka itu dibagi menjadi 7 bagian. Setiap hari dihatamkan satu bagian dari yang 7 di ketiga waktu tersebut. Ya contoh, misalnya habis maghrib baca bagian ini sampai bagian sini, sebelum subuh dari bagian sini sampai bagian sini, setelah subuh dari bagian sini sampai sebagian sini, sehingga tuh apa namanya subuh, habis subuh sampai isyraq tuh satu bagian tuntas. Besok sepertujuh yang kedua, sehingga satu minggu khatam Quran di masjid. Begitu. Nah mereka khatam Quran biasanya tuh tiap lepas sholat subuh di hari Kamis, seminggu sekali. Itu orang-orang masjid pada hadir semuanya. Itu salah satu kegiatan yang mungkin bisa kita contoh di masjid-masjid kita. Terus juga sebelum isya, lepas apa namanya hizib Quran, lepas tadarus Quran, ya masih ada waktu sekitar 10 menit itu, atau setelah azan mereka sama-sama sebelum sholat isya baca ratibul haddad atau ratibul attas. Begitu selesai langsung komat, atau di beberapa masjid sholat isya dulu, baru setelah sholat isya pada baca ratib, baru bubar ba'diyah habis gitu. Naam. Ini salah satu kegiatan yang bisa kita contoh di masjid. Terus juga di beberapa masjid ya, itu kan maghrib udah makmur, sebelum subuh udah makmur, habis subuh sampai isyraq udah makmur. Orang pagi pada sibuk sama pekerjaan, enggak harus ya. Tapi zuhur mereka udah pada balik lagi ke masjid untuk sholat. Nah, ntar lepas asar tuh, lepas asar ya, biasanya di beberapa masjid ada pengajian. Walaupun cuma setengah jam atau satu jam. Itu biasanya begitu. Ada pengajian. Dan di beberapa masjid di Kota Tarim ya, ada pengajian sebelum asar. Yani satu jam habis sholat duhur tuh ya, dimulai pengajiannya sampai azan asar di Masjid Syekh Ali. itu udah hampir 500 tahun sampai sekarang. Nah, diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan bakal pegawai-pegawai yang pada kerja istirahat. Mereka kan pagi sibuk bekerja, ya. Ntar asar tuh nyambung lagi pekerjaan. Maghrib kadang mereka di masjidnya hizib Quran dan istirahat malam. Mau belajar kapan? Sehingga dikhususkan tuh waktu, waktu zuhur ketika mereka istirahat siang digunakan untuk belajar fiqih di Masjid Syekh Ali bin Abi Bakar Sakra. Itu sampai sekarang udah berlangsung 500 tahun. Nah, jadi sebagai beberapa contoh, ini kegiatan hariannya kayak begitu. Terus bahkan di masjid-masjid jami'nya itu tiap maghrib wal isya selain hizib Quran itu ada halaqah. Apa bahasa kita itu? Kelompok-kelompok belajar. Kelompok-kelompok belajar. Ya, jadi warga masjid tuh anak-anak mereka maghrib kan enggak ada sekolah. Ya kan? Mereka anak-anak mereka itu datang ke masjid untuk dididik ilmu agama. Jadi itu panitia masjidnya atau pengurus masjidnya udah punya ustadz-ustadz ya. Jadi kayak pesantren, kayak madrasah. Habis maghrib tuh ada kelompok belajar di sini. Ada sekitar 10, kadang sampai 15 kelompok belajar sesuai dengan usia dan kelas serta kitab masing-masing mereka. Nah, dan beberapa kelompok belajar itu ada yang udah kitab tinggi seperti Minhaj, seperti kitab-kitab tinggi di dalam ilmu fiqih. Lain halaqah hadis, ada lain lagi halaqah tafsir. Itu yang sampai maghrib. Nanti habis isya sedikit tuh ada lagi halaqah di beberapa masjid. Naam. Jadi ya, masjid tuh makmur kegiatannya. Kayak begini bisa kita contoh. Terus mungkin Anda mau kasih contoh di Jakarta yang kayak Anda ceritain begini juga ada. Entah kalau pergi ke daerah namanya Pondok Bambu, ya. Masjid Abidin. Masjid Abidin situ tuh di Pondok Bambu, ya. Di situ tuh orang daerah situ tuh semuanya kiblatnya ke Masjid Abidin. Masjid Abidin tuh begitu. Tiap malam, bahkan tuh ada jadwalnya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Mana yang sempat, semua ada kelas-kelasnya. Sampai tuh orang-orang tuanya pun udah punya jadwal, jam berapa mesti ngaji, bawa kitab. Iya, ada beberapa sahabat abah saya di situ, tinggal situ, saya datang mampir. Begitu saya datang, saya enggak tahu waktunya. Dia bilang, "Habib, mohon maaf ya, biar anak-anak aja yang temenin Habib. Saya mesti ke masjid." Apa? Saya ada belajar nuntut ilmu situ. Ini orang tua 60 tahun. 60 tahunnya kan enggak apa-apa. Nah, di situ udah kayak sahibul bait aja. Gitu. Terus anak tanya sama anaknya, "Belajar apa?" Dia cerita, "Halaqah-halaqah ilmu di masjid, Masjid Abidin." Begitu. Terus ada PR-nya, bawa kitab, bawa buku tulis. Ada hukumannya termasuk bakal orang tua tuh yang 60 tahun. Makanya dia takut banget kalau kagak hadir. Ada hukumannya. Yang ngajar juga orang tua, yang hukum juga orang tua sama. Gitu. Nah, intinya kayak begini kita pengen makmurin masjid-masjid kita. Nah. Ya. Kayak saya kasih contoh bulan Ramadan. Anda kira antum tahu kegiatan kita di Al-Fakhriyah. Ya, dari lepas duhur nih kayak begini, duhur ada majelis. Sampai asar, asar ada rauhah. Ini di masjid-masjid kayak begitu juga diterim. Ntar buka puasa bareng, ntar sholat tasbih. Habis sholat tasbih baru pulang ke rumah masing-masing. Ya, untuk makan malam. Terus balik lagi ke masjid untuk terawih, terus gosidah. Ntar akhirul lail tuh sebelum sahur, apa namanya, ada sholat malam, sholat witir tuh sisa yang 8 rakaat dengan baca satu juz Al-Quran. Begitu, ntar pulang sahur, ntar balik lagi ke masjid. Dan begitu terus. Ini kegiatan Ramadan, seluruh masjid begitu diterim. Cuman bedanya waktu terawihnya aja yang beda-beda. Jadi kalau yang terawih di sini selesai bisa pindah ke masjid lain, dia terawihnya lebih diundur lagi. Selesai di sini pindah ke masjid yang lain, terawihnya agak lebih malam lagi. Jadi satu malam suntuk bisa lima kali yang terawih. Itu aja bedanya. Nah kayak begini kan indah. Ini Ramadan kegiatan penuh makmur di masjid-masjid. Wah, kita pengen masjid-masjid kita pun macam begini makmur. Ini dia namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan enggak cuman harapan dan angan-angan, mudah-mudahan jadi kenyataan di mimpi insyaallah. Katanya Hayy Abdullah Haddad sini wa hafiz 'alaiha. Jalanin ini salat dalam berjamaah dan khususnya perhatian wa wadhib 'alaiha fil isya'i wa fil fajri. Terus juga yang perlu diperhatikan juga qabliyah dan ba'diyah. Ya. Qabliyah dan ba'diyah, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, qabliyah dan ba'diyah. Demikian juga di sini disebutin wa qum fi dhalamil laili lillahi ghanitan, dan hendaknya engkau itu mesti biasain tahajud di malam hari, di kegelapan malam. Ya, di kegelapan malam. Apa sih yang mesti dilakukan kalau kita bangun malam? Ya, yang itu mesti lakukan bangun malam banyak hal. Salat malam. Tuh Allah paling demen melihat hambanya bangun di malam hari, dia salat, baca Al-Qur'an di dalam salatnya. Beb, saya enggak hafal Qur'an. Pegang itu Qur'an enggak apa-apa. Iya. Pegang itu Qur'an enggak apa-apa. Naam. Ya. Pegang itu Qur'an di kegelapan malam baca, ya. Witirnya kita, salat apa malamnya kita, tahajudnya kita. Nabi kadang 13 rakaat, kadang 11 rakaat, kadang 7 rakaat dan seterusnya. Riwayat beliau kadang tuh salat malam bisa baca sampai setengah Al-Qur'an dalam salat malamnya. Iya. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hatta satu juz. Enggak bisa sejuz hatta walaupun cuman setengah juz dari Al-Qur'an kita baca. Naam. Itu yang kita lakukan. Itu namanya salat malam. Terus habis salat malam selesai, ente duduk. Kemarin kan kita udah bahas tentang zikir. Ente zikir sama Allah, ingat Allah, tentang bertafakkur. Kan kita dikasih tahu sama Habib Abdul Haddad saat yang paling baik, paling bagus untuk tafakkur adalah di kegelapan malam, berfikir. Dan kemarin udah kita bahas bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai bahan pemikiran kita, perenungannya kita. Nah, dan itu waktu yang terbaik. Kemudian ketika sisa waktu sekitar setengah jam, sebagaimana Syekh Al-Buti bilang, gunakan untuk munajat sama Allah, doa dan menangis di hadapan Allah. Minta hajat-hajat kita, dunia akhirat, urusan kaum muslimin, nangis, minta. Ketika tinggal beberapa saat sebelum subuh, istighfar deh. Wal mustaghfirina fil bil ashar, katanya Allah. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, katanya Allah. Qur'an saat fajar. Dan itu disaksikan oleh Allah. Yani di sebelum fajar dan seusai fajar. Nah. Dan kata Hayy Abdul Haddad, wa shalli lahu gum fi dhalamil lail. Bangun di kegelapan malam untuk Allah, berdiri ganitan, berdiri yang lama. Wa shalli lahu, dan salatlah untuk Allah, dan tutup salatmu dengan witir. Nah, salat witir ini ya dia 11 rakaat yang paling sempurna, minimal 1 rakaat, yang tengah-tengah ya 3 rakaat. Naam. Yang afdol bagaimana? Ulama di sini punya pendapat berbeda-beda, ya, dan kembali kepada keadaan masing-masing. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau lebih menyukai sholat witir sebelum tidur. Berbeda halnya dengan Sayyidina Umar, beliau lebih suka sholat witir itu setelah bangun tidur, yaitu saat tahajud. Semua kembali ke keadaan masing-masing. Nah, wahakadha. Dan mungkin bisa kita gabung ya, 3 sebelum witir dan sisanya ketika kita bangun akhirul lail, genepin tuh yang 8, jadi total 11. Sehingga kalau luput dari kita qiyamul lail, 3 udah kita kerjain, itu minimal. Nah, kemudian juga di sini disebutkan wa kunta iban min kulli dzambin ataitahu wa mustaghfiran fi kulli hinin minal wizri. Selalu bertobat. Bertobat dari segala dosa yang engkau lakukan. Nah, cuman ya di sini harus kita perhatikan, kadang orang melakukan dosa, maka harus buru dia bertobat kepada Allah. Apa itu bertobat? Dia menyesali, penyesalan yang sesungguhnya di dalam hati atas kesalahan yang dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, dia minta pengampunan kepada Allah, dan ketiga, dia bertekad, berjanji di hadapan Allah untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Ini apabila dosa antara dia dengan Allah. Namun kalau dosa ada kaitannya dengan orang, ditambah lagi yang keempat, dia harus meminta halalnya dari orang yang bersangkutan. kalau memungkinkan. Ya. Kalau memungkinkan itu harus dilakukan. Nah, minta halalnya. Nah, nah ini taubat kalau kita melakukan suatu kesalahan. Makanya Sayyidina Imam Asy'arani bilang seseorang itu lebih baik hari kiamat menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa antara dia dengan Allah dibanding dia datang menghadap kepada Allah dengan membawa satu dosa antara dia dengan manusia. Sama Allah, Allah kaya, enggak butuh sama kita diampunin. Tapi sama manusia, manusia juga butuh orang bikin salah sama dia untuk dituntut demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Naam. Nah, cuman kadang kan ada maksiat dosa yang memang nyata-nyata kita lakukan. Ada maksiat juga yang enggak kita sadarin. Karena itu setiap saat kita harus selalu bertobat atas dosa yang kita ketahui dan yang enggak kita ketahui, terus banyak. Naam, dan selalu beristighfar fi kulli hin, setiap saat, dari dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang tuh sehari semalam enggak kurang dari 100 kali dia istighfar sama Allah. Kadang kalau lagi duduk ini di sela-sela ucapannya di istighfar, astagfirullah wa atubu ilallah. Naam, rabbi firli warhamni wa tub alai. Sampai dihitung sama sahabat tuh satu kali duduk macam begini kita ngaji nih, kadang di sela-sela omongan nabi-nabi mah beristighfar itu dihitung sampai 70 kali atau 100 kali istighfarnya Rasulullah. Wa di dalam hadis disebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, beruntung seorang hamba yang mendapati di lembaran amal perbuatannya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahu Allah. Kemudian lagi banyakin istighfar kepada Allah, minta ampun. Dan juga sebaik-baiknya waktu memohon ampun nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebelum subuh, akhir malam tersebut. Seperti Allah bilang dalam Al-Qur'an, wal mustaghfirina bil ashar syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qaiman bil gusti la ilaha illahu wal azizul hakim. Naam. Wal mustaghfirina bil ashar, dan juga sebelum maghrib istighfar atas dosa-dosa kita, dan kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya kaum muslimin. Kemudian juga saat istighfar minta ampun yang terbaik kepada Allah adalah sebelum tidur. Ya Rabb, seharian saya bikin dosa, ampunin saya ya Allah. Terus Nabi bilang dalam hadisnya sama sahabat-sahabatnya, sebentar lagi bakal masuk ke tengah-tengah kalian orang sorga. Uduh, siapa ini? Penasaran. Fulan. Ya, satu sahabat yang biasa-biasa aja. Besokannya bakal masuk orang sorga. Dia lagi. 3 hari berturut-turut. Abdullah bin Umar penasaran. Apa ini yang orang bikin? Sampai Nabi bilang, ini orang sorga. Dia orang biasa. Sampai Ibn Umar bilang sama dia, anda pengen nginep rumah ente boleh gak? Boleh, ahlan wa sahlan. Untuk apa? Pengen melihat apa sih yang dilakukan, ibadah apa. Dilihat biasa-biasa aja, orang lain kadang lebih bagus. Hingga akhirnya setelah 3 hari nginep gak lihat sesuatu yang lebih, akhirnya ngomong Ibn Umar, apa yang ente lakukan, apa yang ente puncak? Modalnya ente nih bisa jadi orang surga apa? Gak punya apa-apa, cuman sebelum tidur ana bilang, ya Rabb, ana minta ampun atas dosa-dosanya ana, dan setiap orang yang punya salah sama ana, ana udah relakan, ana udah ridho. Jadi ana tidur udah bersih antara ana sama Allah dan antara ana sama manusia. Orang bikin salah sama ana, maafin. Dan kalau ana bikin salah, ana minta maaf sama tuh orang. Ya, minta ridho-nya, enggak tidur melainkan dalam keadaan bersih. Di sini yang beda nih dari yang lain. Allah. Taib. Ini udah tuntas, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai apa yang ditawarkan sama Habib Abdul Haddad kemarin. Apa yang beliau tawarkan? Idza syi'ta antahya sa'idan madal umri wa tuj'ala fi wa'dil mauti fi raudatil qabri wa tub'atha inda nafkhi fi suri aminan minal khawfi wat tahdidi wat tardi wal khusri wa tu'rada marfu'an kariman mubajjalan tubashshirukal amlak bil fawzi wal ajri wa tarjiha 'inda al wazni a'maluka allati tusarru biha fi mawqif al hashri wan nashri wa tamdi 'ala matni sirati kabariqin wa tashraba min hawd an nabil mustafa tuhri wa tukhlada fi a'la al jinani mun'aman hadiyan bi qurbil wahid al ahad al watri wa tanduruhu bil 'aini wa huwa mugaddasun 'anil aini wat taqyifi wal haddi wal hasri. Ini yang ditawarin sama Habib Abdullah Haddad. Kalau kita mau dapetin ini semua, ini langkah-langkahnya yang selama kurang lebih 10 hari sampai 11-12 hari ini kita pelajarin di sini. Dan ini la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Mudah bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal beberapa abiat terakhir sebagai penutup. Beliau berdoa, mudah-mudahan segala harapan beliau Habib Abdullah Haddad diijabah oleh Allah untuk kita sekalian. Beliau katakan, asal mufdilul maulal karimu bimannihi yajudu ala dambil musiina bil ghafri. Harapan kepada Tuhan pemberi anugerah, al maula, apa namanya, Tuhan kita, ya, rajanya kita yang maha dermawan, dengan karunianya bersikap dermawan baik kepada kita, yaitu dengan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat salah di antara kita. Fa ihsanuhu ammal ana mawjuduhu ala kulli mawjudin wa ifdaluhu yajri. Kebaikannya Allah, karunia Allah, nikmat Allah menyeluruh kepada sekalian manusia, sekalian ciptaannya, yang muslim yang kafir. Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan anugerahnya, karunianya ala kulli mawjud, untuk setiap makhluknya yang ada di alam semesta, dan anugerah karunianya terus menerus, enggak ada hentinya. Allahu Akbar. Ya Allah. Cuman kita ya yang enggak menyadari ini semua. Kalau kita sadar, bagaimana Tuhan yang macam begini enggak dicintain sama hambanya. Cuman kitanya yang lalai, berpaling, enggak mau menyadari, enggak mau merenungkan. Wa salli ala khairil bariyati kulliha. Salawat ya Allah kepada sebaik-baiknya al-bariyah, manusia semuanya, yaitu Muhammad yang diutus dengan membawa peringatan dan udzur. Udzur hadza, apa namanya? Maksudnya al-udzur di sini udah enggak ada udzur di hadapan Allah. Enggak ada alasan. Kenapa ente kafir? Ana enggak tahu di situ ada Tuhan. Ah, udah enggak ada. Nabi udah diutus, seruan udah sampai. Enggak ada alasan lagi. Ada namanya membawa udzur dan nuzur. Nabiul huda, nabi pembawa hidayat. Man 'azzamallahu sya'nahu, yang diagungkan martabatnya dan didukung oleh Allah, ayyadahu dengan fatah, dengan apa namanya? Kemenangan terbesar dan pertolongan dari Allah. Alaihi salatullah thumma salamuhu, atasnya salawat Allah dan salamnya, salatan wa tasliman ila akhir dahri, salawat dan salam sampai akhir abad. Naam, ma'al al, bersama keluarganya, para sahabatnya, selama habbatus soba. Tahu habbatus soba? Soba itu angin sepoi-sepoi yang menghembus di akhir malam. Itu namanya soba. Naam. Mahabbatus soba wa ma zamzam al-hadi. Dan ketika seorang penyair sedang melantunkan syair pujiannya, selama para penyair melantunkan syair pemujiannya, wa ma gharradal gumri. Dan selama al-gumri, burung yang selalu bersiul. Naam, selama burung terus berkicau, ini salawat serta salam bakal mereka semua. Allah. Kenapa sih disebut kayak begini? Sebab para pecinta itu kalau merasakan hembusan angin di akhir malam, teringat dengan kekasihnya. Allah. Ini namanya angin cinta. Nah, angin kenangan. Ketika mendengar suara merdu dari para penyair, dari orang-orang yang suara merdu, teringat dengan mahbubnya, kekasihnya. Dan ketika mendengar suara burung yang berkicau, dia teringat seakan-akan, wah, ini lagi menyebut-nyebut tentang kekasihnya. Naam. Dan kekasihnya adalah Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan qabul. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa insyaallah sebagai penutup saya minta maaf kalau ada kurang, ada salah, bahasa kurang bagus kadang, ya, ngerepotin dan lain sebagainya. Minta dibukakan pintu maaf. Bentar lagi juga masing-masing bakal pada mudik. ke tempatnya masing-masing. Ini udah mulai mudik ya beberapa ya. Pada mudik gak? Orang sini semua ya. Orang sini semua yang pada mau mudik, insyaallah minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ibadah puasanya kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ala hadini ya kunnatin salih jami'ah wa yaj'al hadal kalam hujjah lana la hujjah alayna. Wa insyaallah mudah-mudahan tahun depan kita masih dikasih panjang umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ngumpul lagi barang-barang begini. Ini hampir tiap tahun. Yang tahun kemarin kita bahas tentang kitabnya Syekhul Buti, tahun sebelumnya lagi Asy-Syarani, Adabul Ukhuwah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita makin dekat sama Allah ya Rabbal Alamin. Tahun depan kita ngumpul lagi dalam keadaan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah khususan ila ruhi imamana wa qudwatana al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah jami' awliyaillah wa man syekhillah أجمعين على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا أرحم الراحمين، ويا أجل الأجلين، ورحم المساكين، وذي القوت المتين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، غربة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا، ما وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أتقيا ودما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا عيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشل من إلى الحق دعانا والوفا، في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء. بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نعبد عدد خلقه ورضا نفسه نتعرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا غنى وأننا أسرفنا، على لظى أشرفنا، وتوب علينا توبة حوبة، واستر لنا العورات ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع. آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسولي وبكل سولي صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الشسحب. بدي وتناهي جزاه dari saya sebagaimana diminta, walaupun saya enggak pantas. Saya jazahkan bakal antum seluruh muallafat karya Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, kitab-kitab beliau, qasidah-qasidah beliau, kalam beliau, wirid-wirid beliau, dan semua yang disampaikan oleh Habib Abdullah Haddad. Sebagaimana saya dapetin ini semua dengan sanad dari guru-guru saya, di antaranya Syekhun Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ya, dan guru-guru yang lainnya, di antaranya Syekhun Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Sa'ad bin Alwi Al-Idrus yang barusan saya sebutkan, yang mana mereka, ya, Al-Habib Mashhur dan Habib Sa'ad mendapatkan dari Al-Habib Salim bin Hafiz, sebagaimana Habib Umar dapetin ini dari ayahnya dan gurunya dan kakaknya Habib Mashhur, dan mereka Habib Sa'ad, Habib Mashhur, Habib Ali Mashhur dapetin dari Al-Habib Salim bin Hafiz. Habib Salim bin Hafiz mendapatkan ijazahnya dengan sanadnya sampai kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Habib Idrus bin Umar dari guru-gurunya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mendapatkan dari gurunya Al-Habib Umar bin Saggaf bin Muhammad bin Umar. Al-Habib Umar bin Saggaf dari ayahnya Al-Habib Saggaf bin Muhammad bin Umar. Al-Habib Saggaf bin Muhammad bin Umar dapetin dari ayahnya Habib Muhammad bin Umar dan dari guru-gurunya, di antaranya Al-Habib di antaranya adalah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfagi wal Habib Ali bin Abdullah Saggaf, yang mana mereka adalah murid-murid dari Habib Abdul Haddad yang mendapatkan segalanya dari Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Sebagaimana saya dapatkan ijazah semuanya bersambung dengan mereka, saya ijazahkan bakal antum semuanya insyaallah. Mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan, dan ini salah satu sanadnya